эфиры «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў маладога фронту, ён выйшаў з маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дакахруст і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулі ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Паўла Лёгкага, Александр Лукашэнка ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашэнка згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром-экспарт» і прайграў. Ён не паехаў на нефармальную сустрэчу прэзідэнтаў краінаў СНД, якая ў гэты дзень адбылася на курорце Баравое ў Казахстане. Таксама кіраўнік Беларусі заявіў, што звярнуўся да Злучаных Штатаў Амерыкі аб выдзяленні крэдыту ў 5 мільярдаў даляраў. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў, што нічога добрага не чакае ад беларуска-расійскай сустрэчы.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила излученных штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становится справа не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там низкий кошт у газу, это торговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Як поведомили у офисе союзная дзяржсекратара Паўла Барадзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же все-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом.
Основное питание, якое некалькі разоў уздымалася і будзе абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашэнкі, цана на расійскі газ. Ён заявіў, што не можа прыняць цану ў 200-240 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, беларускі бок ваюе за 140 даляраў.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Штодня ўсё новыя беларускія прадпрыемствы вымушаныя мяняць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Хроніка эканамічнага крызісу ў матэрыяле Ігара Карнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большыня работнікаў вядомага яшчэ ад савецкіх часоў Крычаўскага заводу гумовых вырабаў ужо ў вымушаным адпачынку. Праз нястачу сыравіны спыненая вытворчасць. Яе завод не можа набыць, бо няма сродкаў. Ад канца снежня, распавядаюць работнікі, завод спыніцца цалкам. Заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. Паводле яшчэ адной работніцы, склады пад завязку загружаныя гатовай прадукцыяй. Спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнераў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плянуецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг інжынерна-тэхнічных работнікаў. «Гомельшкло» – адзіны вытворца ў Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі экспартуецца ў 25 краінаў свету. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэту «Гомельшкла» Таццяна Каралёва гаворыць, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых пачаргова ходзяць у адпачынак.
Цэх прамышленнай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасменна, в связи з тем, што нету заказаў. Другого варыянта нету работы пока нету.
Гарадзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў штомесяц недалічваецца ў сваіх прыбытках дзясяткі тысяч даляраў. У каментары для Радыё Свабода намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно адзначыў.
Партнёры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, каб набыць будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывались у чаргу. Чакаць даводзілася больш за год, бо у першую чаргу продукция накіроўвалася у Россию. Але з надыходам кризису проблема чергаў знікла сама по сабе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? А питання мінаков на вулицях Могильову.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Кажется, вот неделю, две-три тому назад. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехшим.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Все взрослые передают, что должны подняться от 11%. 20%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило виплату соціальної допомоги работникам, хоть підтримка предугледжена коллективной домовой. По воде старшини суполки Свободного профсоюзу Виктора Стукова, работники про это доведалися заводской газеты «Трудовая смена».
Працовники не будуть отримувати матеріальну допомогу до ювілейних дат. Виплати матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам. Не буде виплачувати матеріальну допомогу при народженні дитяти. Було 175 тисяч рублів. Також не буде виплачувати середній заробок удільникам мастацької самодіяльності чи спортовцям.
Профсоюзні активісти кажуть, що видатки «Полоцак Шкловолокно» несе ще праз адміну преференцію у гандлі з еврозв'язом. За гэтага, поводля падліков, предприємство губляє каля мільйона доляров щомісяць. Часом кризис набиває і нечеканые повороти. На Вітебщині розформованая футбольная команда першої ліги ПМЦ «Постави». Уладальником клубу предприемство «Меблевый вытворчий центр». А лет продукции драуляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывает футбольный заузятор Сергей Верос.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его тримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников.
У легкой промысловости и вытворчести пральных машин, это и ранее так было, что там вельми великая доля их на складе. Але больше значно для нас то, что отбывается с продукцией машинобудования. Увеличиваются личбы по этих галинах и рост по промысловости будовничьих материалов. Ну, это то, что и чекалось.
17 снежня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования за 11-12% годовых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% годовых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Ставка рефінансування береться банками за основу при визначенні процентів, під які видаються кредити.
Розказував Ігор Корній. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Поводле Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду ягоного дому у Мінську, затягнули у мікроавтобус і, возячи каля трьох годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші і всі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 кілометрів від Мінську і 25 кілометрів від Воложина. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Льохкий назвав пльотками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито уговорював російського президента Дмитра Медведєва зустрітися. Усе нові білоруські підприємства міняють плани у сувязі з фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменій до середини студзеня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Бергард Гайкін, былий керівник місії АБСЕ у Білорусі. Праз два тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу США звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады США, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавая сакратар амбасады США ў Беларусі Кэралайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нестерпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэралайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замісель Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітель Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў ва вторніку председателя гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае свою датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Беларусі. Ён адчуліваў гэтую місію з пачатку 2003 да жніўня 2005 году, расказвае Владзімір Глот.
Праца ў Беларусі была для прафесійнага дыпламата Эбергарда Гайкіна апошняй. У жніўні 2005 году яму споўнілася 70 гадоў, і ён вырашыў выйсці на пенсію і вярнуцца на радзіму ў Нямеччыну. У маім гукавым архіве застаўся запіс развітальнага інтэрв'ю, якое ён даваў беларускім журналістам. Спадар Гайкін казаў тады, што ён надзвычай высока ацэньвае ролю АБСЕ. Што тычыцца мяне асабіста, дык я займаюся АБСЕ ўжо дастаткова шчыльна 2 гады. Я быў маладым нямецкім дыпламатам, які працаваў у Маскве ў 1973-1975 годах і меў магчымасць убачыць сам працэс стварэння дадзенай арганізацыі. Я перакананы, што яна змагла многага дамагчыся, і яна можа і павінна выконваць сваю адказную ролю. АБСЕ ахоплівае краіны ад Ванкуверу да Уладзівастоку. І такая арганізацыя не можа знікнуць. Тут існуе розніца ў поглядах і пазіцыях розных дзяржаў. Але мы збліжаемся, ідзем насустрач адна адной. І гэта вялікая перавага АБСЕ. І таму я веру ў будучыню АБСЕ. Алена Скрыган так згадвае пра спадара Гайкіна.
Немало было такіх сустрэч, на якіх зацікаўленасцю ён слухаў нашы прапановы. І вельмі шкада, што сустрэч больш не адбудзецца. Заўсёды шкада, калі заходзяць людзі, якія цікавіліся беларускімі праблемамі, якія спрыялі беларускаму народу ў тым, каб яго жыццё было лепшым.
Гаварыла адна з кіраўніц партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вы на хвалях Радыё Свабода. У часе недаўняга беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на гарадзеншчыне ў пасёлку Зэльва вугальную электрастанцыю коштам звыш мільярда даляраў. Наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва гэтай станцыі Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе, меркаванне колегаў, грамадскіх актывістаў і юрыстаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
У інтэрв'ю газеце «Беларусы і рынак» начальнік управлення перспектыўнага развіцця «Беленерга» паведаміў, што Міненерга і польская кампанія «Кульчык Холдинг» падпісалі дамову аб сумеснай рэалізацыі праекту будаўніцтва вугальнай кадэнсацыйнай электрастанцыі, а таксама інфраструктуры, неабходнай для экспарту вырабленай там электраэнергіі ў Польшчу. Проект будет реализовываться у мястечку Зельва на Городенщине. Могутность электростанции, различенная на внутренние белорусские да польские рынки, и мает скласти 1060 мегаватт. А працавать электростанция будет на польском вугле. Гэтае паліва, на погляд Михаила Малько, кандидата физичных наук, ведущего наукового сопрацовника ядерного центра у Соснах, сапраўдная отрута для экологии региона.
Коли побудуют нам тепловую станцию типа такой, которая побудована в Польше, нам будет конец. Станция, которая имеет могутность 740 тысяч киловатт электричных, это меньше, чем чернобыльский реактор. Чернобыльский имеет 1 000 000 киловатт, а там где-то под 700. Я на где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газа, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшей по экологии установки, чем станция на каменном угле, нема.
Сябры инициативы навуковцы за безъядерную Беларусь Юры Воронежцев лечить, что коли выбирать с двух зол меньшее, то тепловая электростанция лепшая за атомную.
Электроэнергия получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами Ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жихаров Пуховицкого поселка Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будовництва там заводу с особливо шкодной для экологии вытворчестью. На сегодня справа затормозилась отсутностью докладно прописанной юридичной процедуры у лику громадской думки. А что может отбыться у выпадку, коли почнется отповедная борьба и у Зельве? Концепцией энергобезпеки Беларуси предугледжено, что вугольная станция там повинна быть побудованная до 2013 года. У жихаров региона, где плянуется сбудовать экологично небезпечный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положения международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и уделу принятия решений, которые уплывают на новокольное осяроде. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычнику 2001 года. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Я ей подрыхтовала и вяде Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиум. Слухачи «Свободы» протягиваюсь выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Білорусі поводле ініціативи Олександра Лукашенки наступне меркування.
Слушаю выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас.
Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас, а пазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Учора са слухачоў адзін сказаў, што невядома, чы БЦ паказала б, каб у Лукашэнку хто кінуў чаравікам так, як у Буша. То я хачу яму адказаць, што ён не помніць, як пра БЦ нічога не гаворыць. Як кажу, ён быў кандидатам прэзідэнта, сказаў праўду, што прэзідэнт вядзе маральны образ жыцця, што пазашлюбныя дзеці мае, што не паложана, каб пазорыў краіну, быў такім прэзідэнтам. Ніхто тады не паверыў. Сказалі, што выдумаў, а Казуліна пасадзіў у тюрму.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Таксама запрашаем прыняць удзел у конкурсе на лепшае спеўнае выкананне беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Нарэшце, праз 14 гадоў бруду і кпінаў афіцыйныя СМІ успомнілі пра 17-гадовыя ўгодкі белавежскіх пагадненняў. Памятаем, як Рыгоравіч неаднойчы пахваляўся, што галасаў супраць белавежскіх пагадненняў. А зараз ён і вялікі беларус, і, што самае смешнае, вялікі сябра Біла Клінтона.
Пачуў па свабодзе, што на вуліцах беларускіх гарадоў выйшлі казакі з нагайкамі. Лічу, што трэба неяк пратэставаць, неяк змагацца супраць гэтай чужой для нас з'явы. Інакш гэтыя нагайкі хутка будуць гуляць па нашым спінам.
Сёння галалёд у Мінскі. 350 чалавек пабілася. Па БТ паказалі такія давольныя ліца ведучых гэтай перадачы. Біце сваю галаву. Мёртвы беларускі народ. Спасіба.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.